ef það er ekki að segja meira fólfi
já, já.
Þá langaðum við til að spyrja þig það um draumamenn að þeim fyrir vestan
já, já, ég skal nú segja að það var einhver tíma ég held ég hafi aldrei sagt það við þig að ég niður á þjóðskjalasafni og þú þekki nú Björn Karel Þórólfsson hann kemur þarna sem oftar inn þar sem við erum að skrifa og þá Vilmundur landlæknir þar og hann snýr sér á honum og oft nú menn að tala drauma sína segir hann eitthvað á þá leið og ráðningu á þeim en mér virðist oft og tíðum að þetta sé svo einfalt mál segir Björn Karel þetta nú stórlærður maður og ég hlustaði á þetta að þetta bara eftir því sem að þeir eru búnir að verða hugsa í vökunni að það kemur fram aftur í svefni sagðan. Og þá lenti ég í svolítum viðræðum við hann Vilmund landlækni og sagði eitthvað á þá leið við hann að út af því að hann ég hef hlustað á þessa samræðu þeirra þá dytti mér í hug að ræða þetta við hann og ég ætlaði að bera það undir hann og þá sagði ég honum frá því að ég var barnakennari í Hnífsdal 1909 ef ég man rétt 1909 til 10 og þá féll snjóflóð í Hnífsdal og tók sumt af þessum börnum sem ég var að kenna og ég veit ekkit það nákvæmlega en það hlýtur að hafa verið 7 eða 8 leituð morguninn því þá vakna ég rekk ég upp og mig að dreyma og draumurinn þannig að mér þykir að það, þú mun nú komið þarna heima upp á hólnum þarna í Hnífsdal og þar til hægri handar húsum á Pálsson í Hnífsdal aflamaðurinn frægi en vinstra megin eða vestanverðu þar heimabærin eða neðri Hnífsdalshúsin sem þar sem við vorum mér þykir ég koma þaðan út og verður gengið rétt út af húsinu hans Páls sem þar örskamt fyrir utan þarna fjall snjóflóðið einmitt niður alla leið þarna að þessu húsi og því sem næst að tæki það þetta hús hans Páls en mér þykir ég sjá mér smíði þarna á flötinni rétt vestan við húsið og það eru eitthvað 20 eða yfir 20 líkistur og allar svartar og þær eru mér stórar sumar eru fullorðina manna sumar eru minni lítið eftir sumar eru litlar bara eins og svolík kassar nú og þetta það fór yfir 20 manns þarna í snjóflóðinu og sumt að ég var barn sumt að ég voru unglingar og svo fullorði fólk og mér þykir því draumnum að ég gangi þarna að kistunum og það einhverjir þarna sem ég vík mér að og segi af hverju hefur þetta verið sett niður hérna þessa kistur og þær voru nú settar niður hér að það verið að bíða eftir því hann komi til að syngja yfir hann sér að Guðmundur en séra Guðmundur það fannst mér myndi vera hann séra Guðmundur frá Gufudal hann var þá komin þarna á Ísafjörð já svona var það nú en svo fer ég á hann sjó og hann pappi nú þarna hóli svona til þess að afgreiða mat og annað fyrir það útgerðar menn, sem hann hafiði á útveginum og einn er að hann sótti sjó út í Bolungarvík eitt sem hann var að sjá Og ég man að gamli maðurinn segir svona við hann Ætlar þú út eftir í dag, segir hann Já, ég bara að hugsa að fara Ég held að það sé órað hjá þig Ég svo mjög hætt við snjóflóði núna Þegar svona logn og hef, búið að skafa svona í austanáttinni Ofan yfir, yfir fjöllin, segir hann Það svo mjög hætt við að geta orðið snjóflóð Og hann, hann kominn ofan í stígan þessi piltur sem að var að fara þetta og þá heyrum við dum svona heyrist það það lítið lengri heldur en eins og ég segi dum það kannski verið tvisa sinni þetta þá var það búið og við sjáum bara það sortin svo mikill einu af bæði mold og spýtnadrasli og öllu svona að strókurinn stóð upp yfir húsin sem er rokið upp af þessu en rétt áður en hérna þetta varð þá hafði mér orðið gengið fram að glugga og þá sá ég af því að það var svo mikill snjór í götunni þá sá ég að það gekk nér á sandinum það var fjöru Það voru börn sem var verið að fara með í skóla og það mættist rétt hann fyrir utan þess að búð okkar eða hvað ég var kallað. Og það hvarf allt fór þarna. Já, já. Og ég man líka eftir skal ég segja að drauma að Páll nokkur, faðir hans Pálskála Pálssonar sem nú í Hnífsdal og er orðinn 85 ára gamall hann fór af heiminum 1899 þá ég verið 11 ára og mig dreymdi nóttin þannig mann að segja að sé ekki merkilegt eiginlega mig dreymdi að ég sá Pál gamla hann var nú búinn að vera veikur eitthvað í 2-3 daga ekki var það nú meira það gekk þá influensa sem kalla var og hann hefði fengið lungnabólgu Og ég sé kallinn og hann það ríðandi á bleikum hesti. Hann var döðu daginn. Það var held ég árið 1900 eða nei, líklega 1903 eða þar bil. Þá var ég nú eins og þú sérði ég fættur 88 svo ég hef verið rétt nýfermdur eða fermingu og var svona lausum kjala og var þá oft að hjálpa þeim þegar þið koma að landi þessi sjómenn og ég man það voru eitthvað Já, 10-15 bátar þarna í nágrenni við mér sem ég var nú alltaf þarna bæði að gokku fyrir á fiskin og annað. Og þar á meðal var einn sem var formaður fyrir hann Kjartan okkar hreppstjóra Guðmundsson Pálssonar, refaskyttu, hérna hreppstjóra í Fremri Hnífsdal. Og hann hétt Halldór Ágúst. Og hann var bróðir Pál skólastjóra sér stýrimannaskólan sem við hefur talað og var forfæðir þeirra Dungalanna hérna sem kannast við þetta var alveg bróðir hans eða föður bróðir þeirra Dungalanna sem við þekkjum núna hérna best að lýsa því þannig mikill áhuga maður og ég mann það að hann þótti nokkuð fljótlegur svona og hérna það kom oft fyrir að hérna þeir, það var nú það var einkennlega fólki það trúði á svo margar hluti áður að, sem að við einlega leggjum ekkert upp úr núna ef að fólk talaði gálauslega og svoleiðist þá var því trúað að hérna já það geti einlega orðið þið til aldur til að næstum því held ég Ég man eftir því að þeir voru að segja frá því eftir að þeir voru farnir í sjóin þessir menn að þeir eru talað gálustlega bæði hérna formaðurinn og jafnvel hásetarnir á þessu skipi að þeir þegar þeim brá stafli þá gáfu þeir anskotanum að það veri nokkuð kvíkindi og svo framvegis þetta var talið ógulegt athæfi að tala svona Nei, ja, þetta nú nóg það. En svoleiðis var að þessi, hann var gríðar duglegur og mikill áhuga maður þessi Halldór Ágúst, bróðir hans Páls Halldórsson skólastjóra, hérna stýrimanna skólas. En hér, ég má segja þetta var árið fyrir aldamóti 1900 sem hann var formaður það.